Арестуваха бившия заместник министър Фим Чушев за участие в схема за откуп на крадена кола. От притеснение той вдигна кръвно и е в болница. Предупредителна стачка на влаковете утре от 10 до 11. Не се знае кой контролира либийския град Залоя. Кадафи заплаши с хаос целия район, ако бунтовниците завладеят Либия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Бившият заместник министър на външните работи в правителството на Сергей Станишев, Фим Чушев, беше арестуван от полицията като посредник при получаване на откуп от 23 000 евро за краден автомобил BMW. Колата, собственост на турчин, е била открадната на 19 февруари от паркинг на хотел в София. Тази сутрин Чушев е закаран за преглед в МВР болница, тъй като вдигнал високо кръвно в ареста. Николай Христов обобщава информацията по случая.
Няколко дни след кражбата на луксозния джип, турският гражданин се свързал с Фим Чушев с молба за помощ при намирането на колата. След още няколко дни бившият заместник министър на външните работи му се обадил и казал, че има подходящ човек, който ще свърши работата, но услугата ще струва 25 000 евро. Стойността на откраднатото BMW X6 според експерти е около 100 000 евро, като автомобила не е бил застрахован. Вътрешният министър Цветан Цветанов.
Турски гражданин потърси за съдействие Министерство на вътрешни работи, по-специално Столична дирекция на вътрешни работи. Колегите веднага се взеха със случая и в процеса на предаването на белязаните пари 23 000 евро, защото турския гражданин каза, че повече не може да намери, за да ги допълни до 25. Лицето Ивайло на 37 години е задържан, не е криминално проявен и час и половина по-късно беше задържан Фим Чушев в квартал Лозенец.
Днес сутринта задържаният бивш заместник министър на външните работи Фим Чушев е вдигнал високо кръвно в ареста и е откаран в МВР болница за преглед. Това съобщи пред Дарик радио директорът на столичната полиция комисар Валерий Йорданов.
Господин Чушев в момента се намира в МВР болницата, като се е почувствал недобре, възможно е да го оставят на поднаблюдение. Високо кръвно плакал се, че не е добре и колегите незабавно са реагирали и са го откарали в МВР болница.
Между 6 и 8 банди в момента се занимават с кражби на автомобили в София, съобщи още пред Дарик радио директорът на столичната полиция. Комисар Йорданов разказа, че турчинът е потърсил Фим Чушев, тъй като вероятно го е познавал и се е надявал той да му помогне за откриването на джипа. Много от случаите на кражби на автомобили в София стават съзнанието на собственика с цел застрахователна измама, смятат още от СДВР. За лесната пререгистрация на крадените коли помага и законът, според който при пререгистрация на колата в пункта на КАТ се носят само документите. Част от крадените автомобили се пререгистрирали у нас и се продавали, а друга част се изнасяли за чужбина.
Бебе на 50 дни е починало в дома си, съобщават за Дарик от полицията в Шумен. Бащата на детето го открил мъртво в дома му на улица Качица в Смядово около 19 часа с нощи. Сигнал за това е бил подаден в РПУ Велики Преслав. При извършения първоначален оглед данни за насилствена смърт не са установени. Предстои да бъде направена аутопсия на детето. Дарик научи, че родителите живеят в бедност. Кмета на Смядово Севи Севев съобщи за Дарик, че администрацията ще съдейства за погребението на детето. Образувано е досъдебно производство. Информацията е на Дарик радио Шумен. В Либия танкове от верните на либийски лидер Муамар Кадафи части се придвижват към централния площад на град Залоя, който за сега остава под контрола на позицията. Отбелязва се, че града силно е пострадал по време на бойните действия, а Кадафи е готов да задейства значителни военни сили от своите резерви, за да си върне контрола на Залоя, който се намира на 60 км от столицата Триполи. Либийският лидер Муамар Кадафи се появи в хотела в Триполи, в който са отседнали чуждестранните журналисти, съобщи Associated Press. Кадафи изненадващо влезе в хотела малко преди полунощ, размахвайки умрук. После се отегли в конферентна зала, отделена зад завеси, за да даде интервюта. Кадафи остана около час в хотела, после си тръгна, но не пожела да направи изявление пред журналистите, чакащи го в фойето. В интервю за френската телевизия ЛСИ либийски ръководител обвини Запада и конкретно Франция в колониален заговор срещу Либия. Те искат отново да колонизират Либия. Това е колониален заговор, каза Кадафи в интервю, излъчено тази сутрин по телевизия ЛСИ. На въпрос предвижда ли репресивни мерки срещу Франция, либийският лидер каза: ще видим. Той изрази увереност, че отново ще прави посещение в Европа, след като, цитирам, свърши всичко това. Целият район до Израел ще бъде обхванат от хаос, ако екстремистите от Ал-Кайда завладеят Либия, каза в интервю за турската публична телевизия ТРТ Кадафи. Интервюто, взето късно с нощи на арабски език в Триполи, е с субтитри на турски. В него Кадафи отново хвърля върху Ал-Кайда отговорността за бунта в неговата страна. Ако Ал-Кайда успее да вземе властта в Либия, тогава целият район чак до Израел ще затъне в хаос. Международната общност вече започна да разбира, че ние пречим на Осама Бин Ладен да установи контрол над Либия и Африка, подчертава Кадафи. Отново в България влаковете в страната ще спрат движението си утре от 10 до 11, съобщиха синдикатите в железниците, които окончателно са решили да започнат предупредителните протестни действия. Ако държавата в лицето на двете компании БДЖ и Национална компания Железопътна инфраструктура не предложат днес приемлива оптимизация на персонала и не гарантират инвестициите в сектора, стачката ще прерасне в безсрочна, като движението на влаковете от 11 март ще бъде спирано от 8 до 16 часа. Подробностите от Гергана Тодорова.
Стачка ще има и тя започва от утре категорични с синдикатите в железниците. По думите на Петър Гунев, председател на синдиката на железничарите към КНСБ, двете страни до момента не са постигнали напредък при преговорите. Профсъюзите са недоволни, че заради поети ангажименти към Световната банка, която се съгласи да отпусне заем в размер на 600 милиона лева за сектора, БДЖ и НКЖ трябва да бъдат съкратени близо 6 хиляди души до 2014 година. Синдикатите настояват оптимизацията да е в далеч по-малки размери. Отстъпните комитети коментираха, че условията на труд в железниците са нечовешки, работи се при минусови температури и без работно облекло. Освен това, никой не е дал яснота как ще се развиват железниците и какви инвестиции ще бъдат направени в следващите години. Железниците са в окаяно състояние, коментираха синдикатите. Общо 300 вагона в момента са годни за движение, но според железничарите, 150 от тях до края на годината ще излязат от строя, без да е ясно как ще се осъществява влаковото движение и дали няма да се стигне до закриване на линии, коментира Петър Бунев. Преговорите между синдикатите и ръководствата на жета компаниите ще продължат в следобедните часове, но стачните комитети са песимисти и не вярват, че ще бъде постигнат напредък. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Министърът на транспорта Александър Цветков обяви, че се надява планираната стачка на ЖП работниците да не се състои. По думите му, позициите на министерството и на синдикатите са сближени. Ако все пак има стачка, тя ще причини загуби единствено на железницата и ще забави изплащането на заплатите на работниците, предупреди Цветков. Информацията е на Елена Бейкова. Народното събрание отхвърли искането на Атака в декларация да осъди геноцида над българите по време на Османската империя след близо двучасова дискусия. Гласуваха за 39 депутати, 26 против, 50 се въздържаха. 17 избраници от ГЕРБ и 4 от сините подкрепиха идеята, останалите от групата на управляващите и тази на десните гласуваха въздържал се. ДПС и БСП бяха против. В становището на Комисията по правата на човека, която отхвърлила идеята, се отбелязва мнението на Външното министерство, според което одобряването на искането може да доведе до политически проблеми в отношенията на България с Турция. Лидера на Атака Волен Сидеров възрази и призова министър Николай Младенов да уволни чиновниците, написали становището. В исторически спор по темата влязоха задочно професор Андрей Пантев от Левицата и Павел Шопов от Атака.
Патриотизма не е партийна субсидия и не е хонорарна каса и не е предизборна кампания, още по-малко професия. Никой не отрича за безкрайните страдания на българите през това време. Никой не отрича геройските усилия, саможертви, мъченичества. Но това ли е работа сега на българския парламент? Какво ще постигнем с това? Това ще бъде изява на един газиран национализъм, който няма нищо общо с патриотизма. 1943 година в Полша остава едно единствено оживяло семейство. Това е геноцид, дами и господа. Не е извършен геноцид върху население, което има желязна църква на брега на Босфора. Не е извършен геноцид върху население, което има читалища и църкви. Робство може би е имало, но то е съвсем различно.
Моля за ред в залата. Господин Шопов, въздържайте се.
В този парламент за годините, в които съм бил, има мръсни изказвания, мерзки изказвания. Но това, което чух от този човек, беше умопомрачително. Българи не си ли си ги глупи.
Моля за тишина в залата.
Чуда се! И това е човек, който тук, когато се откри парламента, претендираше за морал. Представете ли си колко сме прави в това, което правиме, с това предложение, което внасяме? Представете ли си, колеги, има спор по въпроса, имало ли е геноцид в България тези 600 години?
Българските депутати Андрей Пантев и Павел Шопов, информация на Теодора Симова. Опровержение на проверката на имотното състояние на семейството на вътрешния министър Цветан Цветанов бе внесено в Националната агенция за приходите от лидера на РЗС Яне Янев. Преди срещата с шефа на данъчните Красимир Стефанов, Янев каза, че проверката на вътрешния министър е подменена с 3 резолюции и от нея не става ясно откъде идват средствата му. Ето какво каза Янев на влизане в НАП.
Ние сме озадачени, че в нашия сигнал искахме ревизия на определен брой физически лица, а беше извършена проверка, която, забележете, е променена с 3 резолюции. След нашите експертни анализи се оказа, че проверката е стартирала с някакви 30 000 лева на семейство Цветанови, които са декларирали, че имат в наличност към 2004 година, а в същност няма никакви документи за произхода на тези средства. Така както в последствие ревизията не е установила много други факти и обстоятелства, да речеме как за 4 дни тъста и тъщата са дали 117 000 лева. Възниква и основателния въпрос за тези 2720 квадрата УПИ, които са на стойност над 500 000 лева.
Лидера на РЗС Яне Янев, информация на Марта Младенова. Държавният глава Георги Първанов връчи почетния знак на президента на американския посланик Джеймс Уорлик по повод 50-та годишнина на Корпуса на мира и 20 години от присъствието му в България. Първанов отбеляза, че над 130 000 ученици в 850 училища са били обучени от Корпуса на мира през тези 20 години, а 1600 неправителствени организации са били техни партньори. Информацията е на Светослава Кузманова. С това завършват обедните новини на Дарик от мен, Владислав Велев. Приятен ден!